7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode. O declarație moldo-română semnată la București înlocuiește un parteneriat care înlocuise la rândul său un tratat.
Declarația are o singură problemă. Este semnat în două originale, amândouă, în limba română.
Parlamentul a încălcat legea la demiterea lui Ion Muruianu, decide Curtea Constituțională.
Premierul Filat anunță o nouă tactică. Își va critica partenerii de alianță ori de câte ori va fi el însuși criticat.
Nu vor mai exista situații în care poziția mea, poziția Partidului Liberal Democrat din Moldova, vor fi speculate și vor fi interpretate greșit.
Amorul dănțuie și feste joacă o premieră de rezonanță la Teatrul Mihai Minescu. Începem cu buletinul de știri ale Europei Libere. Aflat într-o vizită de două zile în România, președintele interimar Mihai Ghimpu s-a întâlnit la Cotroceni cu omologul său român, Traian Băsescu. Ocazie cu care a fost semnată o declarație comună privind instituirea unui parteneriat strategic legat de integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Președintele Traian Băsescu a remarcat cu această ocazie.
Este, dacă vreți, expresia modernă a fiecărui tratate de pace. El are o singură problemă, declarația are o singură problemă din punct de vedere, să spunem, a posibilei dezbateri publice. Documentul este semnat în două originale, amândouă, în limba română.
Președintele României Traian Băsescu. Cu exact 10 ani în urmă, la Chișinău, era parafat tratatul de parteneriat privilegiat între România și Republica Moldova, care a rămas fără consecințe. Informații despre acest tratat puteți găsi în rubrica de arhivă istorică de pe pagina de internet a Europei Libere. Cazul jurnalistului reținut la Tiraspol, Ernest Vardanian, a fost discutat în Comisia pentru Drepturile Omului din cadrul Parlamentului European astăzi. Regele Mihai al României a anunțat că va participa la parada militară de pe 9 mai de la Moscova. Curtea Constituțională de la Chișinău a declarat ilegală demiterea lui Ion Muruianu, fost președinte al Curții Supreme de Justiție. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și-a confirmat verdictul de acum 2 ani și anume că persoanele cu funcții publice din Republica Moldova pot avea dublă cetățenie. Dosarul în cauză este al prim vicepreședintelui PLDM, Alexandru Tănase, care a protestat împotriva legii adoptate de Parlament în 2007, lege prin care se interzicea tocmai persoanelor alese să dețină două cetățenii. Potrivit portalul de știri jurnal.md, verdictul de astăzi vine la recursul înaintat cu un an în urmă de guvernul comunist. În Parlamentul ucrainean, deputații s-au luat la bătaie în timpul votului privind acordul cu Rusia, prin care se prelungește cu 25 de ani contractul de închiriere a portului Sevastopol din Crimea, baza flotei rusești în Marea Neagră. În povita tumultului, acordul a fost aprobat. În schimbul acestui acord de închiriere, Rusia s-a angajat să reducă prețul gazului pentru Ucraina cu 30%. O oră mai târziu, acordul a fost aprobat fără probleme de Duma de Stat de la Moscova. Fostul președinte al Kirghizistanului, Kurmanbek Bakiyev, a fost oficial acuzat de organizarea unei crime în masă pe 7 aprilie, când intervenția forțelor de ordine împotriva protestatarilor s-a soldat cu cel puțin 85 de morți. Bakiyev este acuzat și de abuz de putere. În câteva zile, noua conducere de la Bishkek va trimite o cerere de extrădare în Belarus, unde s-a refugiat fostul președinte. Se pare că între cele două state există un acord reciproc de extrădare.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele interimar Mihai Ghimpu a semnat la București cu președintele român Traian Băsescu o declarație despre parteneriatul dintre cele două țări pentru integrarea europeană a Moldovei. O declarație în loc de parteneriatul propriu-zis, care urma la rândul său să fie semnat în locul unui tratat de bază tradițional. Mihai Ghimpu explicase înainte de plecarea la București că unii colegi din Alianța de Guvernare de la Chișinău ar insista ca parteneriatul să fie semnat în limba moldovenească, așa încât s-a văzut nevoit să semneze doar o declarație. Mai multe despre vizita delegației moldovene la București aflăm de la Sabina Fati.
Vizita s-a desfășurat pe trei planuri, strategic, diplomatic și practic. Astfel, președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a convenit cu omologul său român, Traian Băsescu, să pună la punct un acord privind protecția informațiilor clasificate în domeniul apărării. Acest acord ar presupune un schimb de informații strategice între cele două state, iar Traian Băsescu i-a asigurat pe liderii moldoveni că România are ce să le ofere în acest cadru. Acordul privind informațiile clasificate ar putea fi primul pas concret către punerea în practică a parteneriatului strategic semnat de cei doi șefi de stat sub forma unei declarații comune. Președintele român a explicat că această declarație comună este un angajament cu privire la direcția viitoare în care vor evolua cele două state, subliniind că este un document extrem de puternic. Este expresia modernă a vechilor tratate politice, a spus Traian Băsescu, sugerând că nu mai poate fi vorba despre un alt tratat bilateral tradițional de tipul celor semnate de România cu restul vecinilor săi. Președintele Băsescu a comentat zâmbind satisfăcut că declarația are o singură problemă, fiindcă e semnată în două exemplare, ambele în limba română. Din punct de vedere diplomatic, partea moldoveană pleacă acasă cu o serie de promisiuni, unele mai ușor de rezolvat, altele mai complicate din perspectiva României, pe stat viitor Schengen, care trebuie să asigure granița de est a Uniunii Europene. Traian Băsescu a promis, de pildă, scăderea cuantumului de 500 de euro pe care moldovenii trebuie să demonstreze că iau dacă vor să călătorească în România. De asemenea, la propunerea președintelui Ghimpu, omologul său român a spus că autoritățile de la București vor analiza posibilitatea de a acorda vize cu valabilitate de până la 5 ani. Mihai Ghimpu a mai vorbit în contextul colaborării între cele două țări despre utilitatea deschiderii și altor birouri ale autorității naționale pentru cetățenie, mai cu seamă că ritmul acestor instituții nu este deloc alert. Mihai Ghimpu a condamnat în plenul Parlamentului de la București acțiunile antiromânești ale fostei guvernări, afirmând că timpul comuniștilor a trecut și va rămâne în istorie ca o pată neagră. Cu această ocazie, Chișinăul l-a propus pe ambasadorul Iurie Reniță pentru postul vacant din capitala României. Președintele moldovean a cerut apoi sprijin României pentru problema conflictului transnistrian și punerea în funcțiune a formatului 5+2, insinuând că de 20 de ani negocierile ar fi fost folositoare doar separatiștilor. Din punct de vedere practic, șeful statului moldovean ar mai vrea reconstrucția și celorlalte poduri de pe Prut, dar în același timp a mulțumit pentru cei 100 de milioane de euro pe care România îi va investi eșalonat în infrastructura Republicii Moldova și în refacerea școlilor. Ministrii educației din cele două țări au semnat un protocol de colaborare pentru anul de învățământ curent, în baza căruia numărul de burse acordate tinerilor a fost ridicat de la 2150 la 5000 în învățământul superior și gimnazial. Tot astăzi, liderii Camerei Deputaților și Senatului de la București au încheiat un acord de colaborare cu președintele Moldovei, prin care se înființează o comisie comună pentru susținerea parcursului european al Chișinăului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum arată relațiile economice moldo-române în acest moment? Puteți asculta o analiză în emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21 sau pe internet la europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a declarat că Alianța pentru Integrare Europeană rămâne unită, în ciuda divergențelor apărute în sânul ei. Într-o declarație de presă făcută astăzi, Filat i-a reproșat, fără a-l numi, președintelui interimar Mihai Ghimpu că a politizat excesiv subiectul participării Moldovei la parada militară de pe 9 mai la Moscova. Un reproș lansat în vreme ce Mihai Ghimpu nu se află acasă, relatează Vasile Botnar.
Premierul Filat, în ipostaza de lider al PLDM, i-a anunțat pe colegii liberali din arcul de guvernământ că nu se mai simte obligat să se abțină de la comentarii publice pe subiecte divergente, odată ce regula casei nu este respectată de toată lumea. Ca să-și probeze fermitatea, Vlad Filat a lansat câteva apropouri deloc măgulitoare la adresa unor parteneri anume.
Constat că în ultima perioadă sunt colegi din Alianță care au abandonat lupta cu comuniștii și dau senzația că luptă cu propriul guvern.
În alte condiții, constatarea ar fi fost însoțită, probabil, cel puțin de niște regrete. Astăzi însă, liderul PLDM a fost necruțător ca și dascălul din amintirile lui Creangă.
Nu-mi doresc ca Alianța pentru Integrare Europeană să aibă soarta Alianței pentru Democrație și Reforme din anul 1998-2001. Nu doresc să se mai repete calvarul prin care am trecut cu toții după anul 2001. Iar pentru ca acest lucru să nu se întâmple, trebuie să ne auzim și să ne respectăm unei pe alții.
L-am întrebat pe analistul Petru Bogatu cum tălmăcește apropourile lui Vladimir Filat și la ce evoluții ne putem aștepta.
Probabil că lucrurile totuși degenerează. A fost evident o enervare latentă. Din punctul meu de vedere, situația în Alianță azi este mai proastă ca oricând. Probabil Filat nu are iar dreptate, cum nu a avut de altfel dreptate nici Ghimbu.
Ambii lideri, sau toți patru, spun că Alianța este bine mersi, dar în realitate este la camera de reanimare.
Nu știu dacă este la camera de reanimare, pentru că nu văd cine poate să o interneze. Părerea mea este totuși că Alianța va încerca să mai reziste, deși este limpede faptul că liderii celor patru partide aproape nu se mai tolerează unul pe altul. Mă refer și la declarația făcută azi de Dumitru Deacov. Și acest scandal în jurul paradei în mare parte este rezultatul lipsei de comunicare. Se putea găsi o cale de mijloc rezonabilă care ar fi permis ca și lupul să fie sătul și urele întregi. Noi accidente de acest gen pot provoca și de acum încolo surprize penibile și chiar poate nu exclus rupturi.
Analistul Petru Bogatu încheie relatarea lui Vasile Botnaru. Curtea Constituțională a decis că Parlamentul a încălcat Constituția când l-a demis pe președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu. Parlamentul și-a întemeiat decizia, luată cu două luni în urmă, pe constatarea că Muruianu, în loc să îmbunătățească justiția în urma numeroaselor procese pierdute de Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, a acuzat presa că ar fi jucat un rol diabolic la denigrarea judecătorilor moldoveni.
Majoritatea parlamentară vede Muruianu un obstacol în calea reformării justiției, dar în urma deciziei de astăzi s-ar putea vedea nevoită să-l restabilească în funcție, relatează Liliana Barbaroșe.
Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, cel care ceruse Parlamentului să-l demită pe Ion Muruianu, a spus astăzi, comentând decizia Curții Constituționale, că aceasta n-ar trebui să se soldeze cu repunerea în funcție a ex-președintelui Curții Supreme de Justiție. Tănase afirmă că, conform practicilor de până acum, Curtea nici nu trebuia să se apuce de examinarea acestei chestiuni, iar chiar dacă a făcut-o, decizia sa nu poate avea caracter retroactiv. Alexandru Tănase.
Am primit vineri o hotărâre a Curții Constituționale prin care ei și-au revizuit practica de acum 10 ani. Proiectul de readucere al lui Muruianu în funcție nu putea să se oprească în fața unor prevederi legale sau exigențe absolut normale a codului de jurisdicție constituțională.
Ministrul vede în decizia Curții Constituționale o încercare a Partidului Comuniștilor de a prelua controlul asupra justiției.
Pe parcursul a 8 ani de zile în această țară s-au creat grupări veritabile de tip mafiot care au folosit justiția în schemele sale frauduloase pe care le-au pus în practică și le pun în practică și la ora actuală. Un element important a acestor scheme l-a jucat domnul Muruianu.
Iată însă replica comuniștilor formulată pentru Europa Liberă de deputatul PCRM Igor Dodon.
Colegii noștri oponenți politici consideră că Curtea Constituțională este un organ suprem de stat care ia decizii corecte atunci când ia decizii în folosul lor. Vreau să amintesc că Curtea Constituțional a dat câștig de cauză atunci când noi am pus sub semnul întrebării la dubii alegerea domnului Ghimpu ca speaker. Însă acum colegii când văd că s-a luat o decizie în care nu le convine lor, spun că Curtea Constituțională nu are dreptate. E cam straniu acest lucru.
Potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii ar urma să hotărască dacă îl repune sau nu în funcție pe magistratul Ion Muruianu. Consiliul nu a luat încă o decizie, iar președintele acestuia, Dumitru Vesterneceanu, ne-a spus că nu știe deocamdată cum se va proceda. Curtea Constituțională a fost solicitată să se expună asupra demiterii lui Muruianu de către un grup de deputați comuniști care s-au ridicat în apărarea acestuia pentru că ar fi fost demis ilegal. L-am întrebat pe expertul în drept drept constituțional, Mihai Cotorobai, fost judecător la Curtea Constituțională. Câtă dreptate are ministrul Tănase atunci când afirmă că nu este de competența curții să se expună în astfel de situații?
Acte individuale de singură dată, acte individuale care nu conțin norme ce reglementează, nu este competența curții constituționale. În Constituție nu-i spus nimic despre asta. Noi trebuie să corelăm cu Constituția. Eu chiar mă mir în comparație cu ce eu găsesc. Dacă e vorba cu alte legi, nu e corect, fiindcă curtea examinează, nu a problem de constituționalitate.
Ion Murianu a intrat în atenția autorităților și a presiei atunci când a numit câini turbați jurnaliștii care au scris despre justiția moldovenească și numeroasele cazuri pierdute de aceasta la CEDO. L-am întrebat pe Anatol Golea, unul dintre jurnaliștii care după această declarație au cerut demiterea magistratului, ce crede despre verdictul Curții Constituționale.
Instanțele judecătorești vor trebui să depună eforturi enorme pentru a se reabilita în fața cetățenilor. Și eu cred că în cazul domnului Murianu, aici încă nu se pune punct. Probabil se va mai reveni.
Aluzie la o acțiune disciplinară la adresa lui Murianu, bănuit că ar fi emis o hotărâre judiciară ilegală, și la o cercetare a Procuraturii Generale referitoare la cheltuirea de către acesta unei jumătăți de milion de lei bani publici pentru procurarea unui automobil de marcă Mercedes, ambele acțiuni fiind aduse în atenție de ministrul Tănase. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Finanțarea partidelor politice din bugetul de stat suspendată la sfârșitul anului trecut din cauza crizei economice trebuie reluată. Cât mai mulți experți locali și străini adunați la o conferință a Institutului Viitorul, început astăzi la Chișinău. Ei au mai recomandat Parlamentului ca împreună cu reluarea finanțării să se asigure că partidele își obțin banii în mod transparent, indiferent de sursă, fie că e privată, fie publică. Relatează Lucia Diaconu.
Directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Igor Munteanu, remarcă restricțiile de finanțare, în special fiind vorba de finanțările din străinătate. Igor Munteanu.
Există și o interdicție oarecum stranie, pentru că cetățenii Republicii Moldova, rezidenți în afară hotarelor Republicii Moldova, nu pot face contribuții pentru funcționarea partidelor politice din Republica Moldova. Aparent, argumentul este legat de faptul că statul nu poate monitoriza felul în care sunt transferate aceste resurse, nu poate identifica care sunt acei cetățeni care ar dori să contribuie. Dar pe de altă parte, asta înseamnă excluderea acelor cetățeni interesați de ce se întâmplă acasă la formularea opțiunilor financiare și politice a unor partide.
Chiar dacă legea din 2007 obligă partidele politice să prezinte un raport financiar în fiecare an, experții constată că acest lucru nu garantează și faptul că partidele vor aporta toate cheltuielile pe care le fac. Directorul Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, spune însă că transparența utilizării mijloacelor financiare nu poate fi asigurată nici chiar de cele mai bune legi.
Fac publice și folosesc contul electoral numai pentru achitarea plăților pentru produse sau evenimente care sunt controlabile. Ne putem referi aici la tot felul de ziare electorale sau billboard-uri sau clipuri la televiziune și la radio și așa mai departe. Toate celelalte cheltuieli care nu sunt verificabile. De exemplu, asigurarea cu transport, cu benzină, plătirea stafurilor electorale, închirierea încăperelor, angajarea unor politehnologi foarte scumpi și așa mai departe. Toate aceste cheltuieli nu sunt reflectate și ele nu pot fi verificate eficient.
Igor Boțan consideră că din această ecuație trebuie să facă parte și societatea civilă, care poate efectiv micșora câmpul de manevră al partidului ca acesta să nu folosească surse nedeclarate. Expertul s-a referit la modul în care mass media reflectă campaniile electorale ale candidaților și la capacitatea organizațiilor societății civile să dezvolte proiecte care să estimeze pertinent costurile alegerilor. Pentru ca cetățenii și membrii ordinari ai partidelor să poată realmente supraveghea cum sunt cheltuite sursele financiare care ajung în cazna a partidelor, experții mai recomandă să se țină evidența pe două conturi separate, unul pentru banii publici, altul pentru donațiile private. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Radio Europa Liberă pe frecvențele antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână, rămâi cu Europa Liberă, sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Un grup de europarlamentari români a cerut Comisiei Europene să acționeze mai hotărât pentru eliberarea jurnalistului Ernest Vardanian, arestat în Transnistria pe 7 aprilie, acuzat de înaltă trădare și spionaj în favoarea autorităților moldovene. Astăzi, Comisia Europeană și-a prezentat răspunsul. Care a fost acesta? L-am întrebat pe unul dintre autorii interpelării, nimeni altul decât europarlamentarul Traian Ungureanu, pe care îl cunoașteți din contribuțiile sale săptămânale la emisiunile Europe Libere și blogul găzduit pe pagina noastră în internet europalibere.org.
Comisia a prezentat explicații printr-un reprezentant care a adus o serie de lămuriri în ce privește lucrurile pe care Comisia le face pentru a obține eliberarea lui Vărdănean. Nu cred că în acest moment Comisia depune eforturile cuvenite, cel puțin argumentele aduse în dezbatere au fost mai degrabă formale, a fost amintită declarația de grup a delegației, a ambasadelor statelor membre ale Uniunii Europene la Chișinău, anumite contacte, fără însă să avem în față fapte mai clare și angajamente mai energice ale Comisiei.
Asta dar ce ar putea face Comisia ca să le elibereze pe Vardanian?
Exact ce am încercat și am și spus după ce am aflat care e poziția Comisiei. E de remarcat că atât comisarul european pentru politica de vecinătate, Ștefan Füle, cât și vicepreședintele Comisiei și supremul extern, Catherine Ashton, nu au avut o reacție clară, nu au avut niciun fel de reacție personală și instituțională la cazul Vărdănean. Ne aflăm în situația în care Transnistria cu o mână primește indirect bani de la Uniunea Europeană, e vorba de un al doilea val de fonduri destinate unor proiecte în Transnistria și cu cealaltă mână arestează oameni de pe stradă, așa cum ne-a obișnuit de altfel. Comisia trebuie să țină seama de precedentul nefericit în materie și că ar trebui să își aducă aminte că episodul anterior a fost rezolvat după aproape 15 ani, vorba de grupurile așa. Asta ar impune măsuri mult mai energice, mai clare, mai directe. Mă întreb de ce nu, și am întrebat asta, de ce nu condiționează evoluțiile în cazul Vărdănean, de ce nu condiționează Comisia aceste evoluții de continuarea unui anumit fel de asistență financiară pentru Transnistria. De ce nu folosește acest instrument?
Banii nu sunt oferiți direct autorităților de la Tiraspol, banii sunt oferiți guvernului de la Chișinău pentru proiecte de întărire a încrederii între malurile Nistrului, asistență văzută nu cu ochi buni de către autoritățile de la Tiraspol. Și în cazul ăsta, ce mecanisme ar putea avea Comisia Europeană?
Până și asta eu cred că e un mecanism. Eu nu am convingerea că banii ăștia ajung unde trebuie, pentru că e foarte greu de acceptat că un teritoriu cum e Transnistria poate fi crezut pe cuvânt sau că banii care ajung într-un fel sau altul, pe un canal sau altul în Transnistria ajung unde trebuie.
Ce așteptări aveți în urma discuțiilor de astăzi? Urmează să întreprindă ceva?
Sper ca în viitorul imediat, pentru că să nu uităm, aici e vorba de o persoană în carne și oase, nu vorbim de o clauză sau de un paragraf. Sper ca în viitorul imediat Comisia să se sesizeze sau să se alarmeze mai degrabă în legătură cu acest proces în care fiecare zi contează și contez pe sprijinul colegilor mei parlamentari, atât în delegația României, cât și din alte delegații. Aș aminti aici, de exemplu, parlamentarii polonezi, care vor continua presiunile.
Europarlamentarul român Traian Ungureanu într-un interviu telefonic pe care l-am înregistrat astăzi.
Parlamentele Ucrainei și Rusiei au ratificat acordul prin care Rusia obține dreptul la încă 25 de ani de dislocare a flotei la Marea Neagră în portul ucrainean Sevastopol, după expirarea vechiului acord în 2017 la Kiev, a fost ratificat pe fondul protestelor opoziției.
În timp ce mii de protestatari ucraineni au pichetat Parlamentul în timpul votului, în sala Parlamentului cineva a aruncat grenade fumigene, declanșând alarma antiincendiu, iar deputații opoziției au aruncat cu ouă în speakerul Volodymyr Litvin, nevoit să se adăpostească sub umbrele.
Împricinatul principal, președintele Victor Ianukovici, care a promovat acordul cu Rusia în schimbul unor gaze rusești mai ieftine pentru Ucraina cu 30%, nu s-a aflat astăzi la Kiev, ci la Strasbourg, rostind la Consiliul Europei un discurs despre, relatează Iolanda Bălițiță, despre ce.
Aflat la prima sa vizită la Strasburg în calitate de președinte al Ucrainei, Victor Ianukovici a vorbit relaxat despre schimbările pe care intenționează să le păstorească la Kiev. Ianukovici a ținut să pună aceste schimbări într-un context mai larg, punctând faptul că și Europa experimentează o serie de frământări, poate la fel de însemnate ca cele din Ucraina. Și totuși, în timp ce președintele se află la Strasburg, mii de ucraineni s-au adunat în fața centrală de la Kiev pentru a protesta împotriva semnării de către Ianukovici și Dmitri Medvedev a acordului cu privire la rămânerea în Crimea pentru încă 25 de ani a flotei rusești din bazinul Mării Negre. Întrebat de membrii adunării parlamentare cum comentează ce s-a întâmplat în Parlamentul de la Kiev, Ianukovici a spus că într-o democrație fiecare are dreptul la opinie și că, prin urmare, sunt de înțeles chiar și astfel de reacții. El a dat de înțeles că, în ciuda faptului că este văzut ca un președinte apropiat de Rusia, nu va acționa decât în interesul Ucrainei. Victor Ianukovici a declarat în fața primului for internațional care l-a invitat în noua sa calitate că se angajează să ducă o politică, citez, pragmatică și, citez, nepartizană și că prioritatea sa numărul 1 este întărirea democrației în Ucraina. El a precizat că țara sa va aprofunda schimbările democratice în parteneriat cu Uniunea Europeană, Rusia și Statele Unite. Ianukovici a mai promis că va garanta libertatea presei în țara sa, că se va zbate pentru eradicarea corupției și că se va ocupa de reforma judiciară. Precizând că scopul său este de a transforma Ucraina într-un partener de încredere dedicat valorilor europene, noul lider de la Kiev a spus: am fost ales președinte pentru a acționa și nu pentru a visa. Așadar, voi acționa. Strasburg, Iolanda Bodiliță pentru Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Teatrul Național Mihai Eminescu a avut loc la sfârșitul săptămânii premiera spectacolului Amorul dânsuie și feste joacă, după Shakespeare, în regia lui Alexandru Vasilache. Criticii de teatru, între care corespondentul nostru cultural Dumitru Crudu, cred că este unul dintre cele mai bune spectacole puse în scenă la Chișinău în ultimii ani.
Această melodie saltăreață, după care se execută o serie de dansuri populare românești numite bătuta, de obicei este interpretat în spectacole folclorice. Dar duminică seara am auzit-o răsunând pe scena Naționalului într-un spectacol realizat după 4 piese ale lui Shakespeare. Și nu era singura melodie de acest fel. Coloana sonoră a spectacolului fiind compusă integral doar din asemenea creații ale muzicii populare. Actorii care jucau tinerii soldați îndrăgostiți de fiicele dușmanilor învinși dansau cu foc bătrâneasca, briul sau sârba și cântau pe viu cântece folclorice românești, astfel încât Shakespeare părea să fie din Mațe, dramaturg român. Acest Shakespeare etnofolcloric a trezit entuziasmul criticilor de teatru cu care am vorbit. Victoria Drumii face parte din generația tânără de critici, dar consideră că prin recursul la folclor, acest spectacol a câștigat foarte mult, devenind parcă și mai shakespearian.
La un moment dat eu am uitat că ăsta e Shakespeare, deși e un text bun, da? Un text bine scris, dar la un moment dat l-am primit ca ceva al nostru, autohton.
Cu toate că și Petru Hadăr, că este actor și regizor, nu s-a uitat, cum se obișnuiește de multe ori, la spectacol pentru a-i găsi tot felul de chichițe. El a urmărit spectacolul cu ochii măriți de uimire, regretând că nu se află și el în aceste momente pe scenă pentru a descălci încurcăturile amoroase.
Mi-a plăcut în linii generale tot. Actorii care emanau atâta suflet, atâta sărbătoare, atâta lumini calde din scenă, cu atâta ardoare jucau.
După povești de familie a lui Mihai Fusu și Caligula lui Sandu Grecu, Amorul dânsuie și feste joacă este cu siguranță printre cele mai proaspete montate în ultimul timp la Chișinău și este singurul spectacol care, la doar 2 zile de la premieră, a fost invitat să participe la un prestigios festival de teatru din România. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Economist aflat de la Tatiana Marcu?
În numărul ordinar al magazinului economic Business Expert Economist aflați cum ieșim din criză. Datele statistice după primele luni încep să confirme că economia a pornit într-o cursă dificilă de recuperare. Nu va fi deloc ușoară această cursă, dar important e să repornești motoarele care s-au aflat în pană. Un alt articol care reflectă situația economică din Republica Moldova este cine se opune vânzării pământurilor străinilor. Aparent sunt împotriva vânzării pământurilor străinilor politicieni, în primul rând cei din opoziție. Ei sunt cei care vin cu declarații contra, mai mult sau mai puțin categorice. Care sunt argumentele? Unele vechi, cât legea cu privire la proprietate, când pentru unii însuși participarea străinilor la privatizare nu înseamnă altceva decât a vinde țara. Tot miercuri în Economist aflați că C2 a încasat 220 milioane lei de la Termocom. După ce a blocat conturile bancare ale SA Termocom, C2 din capital a reușit să încaseze 220 milioane de lei, mijloace folosite pentru stingerea datoriilor din perioada anilor 2007-2008. Banii respectiv au mers spre plata gazilor livrate de Moldova Gaz. Un alt articol, importatori de carne achită chiar și salamura.
Cu Tatiana Marcu de la Economist, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7. Până atunci mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei. Punem punct aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.